Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗពិធីបន់សពនិងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកចនមខេននឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋធានី Washingtonគណៈកម្មាធិការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិចោតមីយ៉ាន់ម៉ាថាមានបំណងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាមនុស្ស3នាក់រួមទាំងខ្មាន់កំភ្លើងផងស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការមន្ត្រីអាតហុកត្រូវបានលើកពេលពីព្រោះខ្វះសាក្សីសំខាន់លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលដំណើរការសវនាការនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
បើសិនជានៅតែអវត្តមានសាក្សីសំខាន់អញ្ចឹងសវនាការនេះវាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន័យថាការភៀសដេញដោលវាគ្មាន
ឡាវត្រូវការទំនប់វារីអគ្គិសនីទោះមានមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរការពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងក៏លោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកចនមខេនដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអាយុ81ឆ្នាំដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលនឹងត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅឯពិធីបន់សពនិងបន់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋធានី Washington ដំបូងសពរបស់លោក McKay នឹងត្រូវតម្កល់នៅឯអាគារ Arizona State Capitol ដែលនៅទីនោះពិធីបន់សពជាលក្ខណៈឯកជននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធដែលនឹងត្រូវជាថ្ងៃកំណើតទី82ឆ្នាំរបស់លោកសាធារណជននានានឹងអាចគោរពសពរបស់លោកបាននៅទីនោះហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សពិធីបន់គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជាលក្ខណៈឯកជននឹងធ្វើឡើងនៅឯព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា North Phoenix Baptist Church រីឯនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញសពរបស់លោក McKay នឹងត្រូវតម្កល់នៅឯអាគារសភានៅថ្ងៃសុក្រសាធារណជននឹងត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលគោរពសពរបស់លោកផងដែរលោក McKay នឹងក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទី13ដែលនឹងត្រូវតម្កល់នៅឯផ្នែកចំណុចកណ្ដាលដែលហៅថា Capitol Rotunda នៃអាគារសភាដែលនេះជាកិត្តិយសមួយរក្សាទុកសម្រាប់ពលរដ្ឋដ៏ប្រសើរឧត្តមឧត្តមបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារ Architect of the Capitol ពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឯព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា Washington National Cathedral នៅថ្ងៃសៅរ៍លោកអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Barack Obama និងលោកអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី George W. Bush ត្រូវគេរំពឹងថានឹងថ្លែងសន្និសីទកថានៅឯពិធីនោះសពរបស់លោក McKay នឹងត្រូវកប់នៅឯទីបញ្ចុះសព US Naval Academy Cemetery នៅក្នុងទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឃើជាច្រើនក្នុងគោលបំណងប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលបង្ក្រាបជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំមុននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសជាអន្តរជាតិលើមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពូលនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថាឧត្តមសេនីយ៍មីងអុងឡាំងដែលជានាយអគ្គសេនាធិការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឧត្តមសេនីយ៍5នាក់ផ្សេងទៀតគួរតែត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនករណីនេះទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ឬក៏បង្កើតតុលាការពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះគណៈកម្មាធិការដែលយល់ព្រមដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើរបាយការណ៍របស់ខ្លួនផ្អែកលើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់រយនាក់ក្នុងចំណោម700,000នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនពីរដ្ឋរាខាយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងសាកសួរដែលត្រូវបានសម្ភារទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអំពើខុសខើចច្រើនដូចជាការចាប់រំលោភជាក្រុមការដុតភូមិទាំងមូលនិងការសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់ជាដើមThe Voice of America. អញ្ញាធិនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida បាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងបាញ់មនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យរងរបួសមុនពេលបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ Video Game មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅតំបន់ Jacksonville Landing ដែលជាកន្លែងកំសាន្តជាប់មាត់ទន្លេដ៏មានប្រជាប្រិយមួយកន្លែងដែលមានហាងនិងភោជនីយដ្ឋាននានាជាច្រើនលោក Mike Williams ដែលជាប៉ូលីសទីក្រុង Jacksonville បាននិយាយថានៅពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារនោះមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានលក់ Pizza មួយកន្លែងដែលរៀបចំការប្រកួត Video Game Madden NFL 19លោក Williams បានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើការរកមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងលោក Williams បានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរជឿថាក្មេងកំភ្លើងនេះមានឈ្មោះ David Katz អាយុ24ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ហើយក្មេងកំភ្លើងនេះបានប្រើកំភ្លើងដៃតែមួយគត់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះលោក William បានបន្តទៀតថាក្មេងកំភ្លើងនេះបានទៅដល់ទីក្រុង Jacksonville ដើម្បីចូលរួមប្រកួត Video Game នេះហើយគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើក្មេងកំភ្លើងនេះស្គាល់ជនរងគ្រោះដែលខ្លួនបាញ់ប្រហារឬក៏អត់នោះការប្រកាសសារក្រមដែលក្រុមនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសអ្នកកសែតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters 2នាក់ត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយអ្នកកសែត2នាក់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ដាក់ឃុំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាចៅក្រមជំនួសបានប្រកាសនៅពេលបើកសវនាការថាលោកចៅក្រមយេវិនដែលមានទួនាទីកាត់សេចក្តីលើសំណុំរឿងនេះអវត្តមានដោយសារលោកឈឺលោកចៅក្រមចំនួននោះបាននិយាយថាសវនាការកាត់ទោសនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកវ៉ាឡុននិងលោកខ្យូសូអ៊ូដែលជាអ្នកកាសែត Reuters ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ុងគូននិងទទួលបានសំណុំឯកសារមួយចំនួនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការដែលជាច្បាប់មួយត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1923នៅពេលដែលប្រទេសភូមាស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបណ្តេញអ្នកទេសចរជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលខ្លួនបានចាប់ដាក់ឃុំកាលពីដើមខែនេះចេញពីប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកទេសចរនោះមានឈ្មោះ Tomoyuki Sukimoto ហើយអាជ្ញាធរសម្រេចលើកលែងទោសឲ្យដោយការយោគយល់ដល់អ្នកទេសចរនេះនិងបណ្តេញអ្នកទេសចរនេះចេញពីប្រទេសក្រោមគោលការណ៍មនុស្សធម៌កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាលោក Sukimoto គឺជាអ្នកថតវីដេអូដែលទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមកម្មវិធីទេសចរដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាលោក Sukimoto ប្រហែលជាត្រូវអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងសង្ស័យថាបានថតវីដេអូនៃអាគារយោធាមួយកន្លែងនៅពេលដែលលោកទៅទស្សនាទីក្រុងណាំប៉ូនៅភាគខាងលិចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទូកមួយគ្រឿងដឹកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអាជ្ញាធរបាននិយាយថាទូកនេះបានចូលចតនៅរដ្ឋ Queensland កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប៉ូលីសរដ្ឋ Queensland លោក Mark Ryan បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រហែល15នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធររកឃើញនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីពេលបានចូលដល់ទឹកដីអូស្ត្រាលីមកតាំងពីឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍តឹងតែងដែលរារាំងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននានាដែលព្យាយាមចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមផ្លូវទឹក
ជ ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការមន្ត្រីអាតហុកត្រូវបានលើកពេលពីព្រោះខ្វះសាក្សីសំខាន់ឡាវត្រូវការទំនប់វារីអគ្គិសនីទោះមានមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីការកោះហៅអតីតមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីអាតហុកវ័យចំណាស់ចំនួន5រូបដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាបានសូកប៉ាន់និងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាស័យអំឡុងពេលដែលពួកគេបំពេញការងារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសំណុំរឿងអសរើស្នេហាមួយរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងកាលពីដើមឆ្នាំ2016នោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការបានសម្រេចលើកពេលសវនាការបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីអ្នកទាំង5លើកឡើងពីភាពមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការកោះហៅកូនក្តីនិងការខ្វះសាក្សីក្នុងសវនាការកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់លើកពេលសវនាការលើអតីតនិងមន្ត្រីអាត65នាក់តែថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាក្រោយមានការស្នើឲ្យសាក្សីសំខាន់ដែលមានកញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិងមេធាវីត្រីឈួនមានវត្តមានចូលរួមសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានលោកឌុចសរិនជាប្រធានបានបើកសវនាការកោះហៅមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត60ចំនួន5រូបដែលគេស្គាល់ថាអាត65ឲ្យចូលឆ្លើយដោះសារលើសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីដើមឆ្នាំ2016ជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំមន្ត្រីទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាអ្នកស្រីលឹមមូនីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60និងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជោបនិងជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ក្នុងសាលសវនាការនោះគេឃើញមានវត្តមានមេធាវីចំនួន5រូបដែលការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំង5តែមិនមានការចូលរួមពីអ្នកស្រីលឹមមូនីនិងលោកនីសុខានោះទេដោយសហមេធាវីការពារក្តីរបស់ពួកគេគឺលោកឡាវជុនធីអះអាងថាអ្នកទាំងពីរមិនបានទទួលដីកាកោះ2តុល្លារការក្នុងសវនាការនោះគេឃើញមន្ត្រីអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU ជាច្រើនរូបចូលរួមក្នុងនាមជាដើមមិនដឹងនិងមានការថតរូបភាពនិងវីដេអូក្នុងសវនាការនោះដោយមន្ត្រីរបស់ ACU ទៀតផងគណៈចាប់ផ្ដើមដំណើរការសវនាការលោកសំសុគង្គមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង5រូបការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីអាត60ទាំង5លើកឡើងថាការចេញដីកាកោះហៅជនត្រូវចោតចូលរួមក្នុងសវនាការមានរយៈពេលខ្លីពេកនឹងថាជនត្រូវចោតមួយចំនួនមិនបានទទួលដីកាកោះចំណែកសាក់សីមួយចំនួនក្នុងចំណោម7រូបក៏មិនបានទទួលដីកាកោះដូចគ្នាក្រៅពីលោកសំសុគង្គក្រុមមេធាវីទាំងនោះសុទ្ធតែបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាសាក់សីសំខាន់គឺកញ្ញាខុមចន្ទរាទីដែលបានសុំជំនួយពីមន្ត្រីអាត60ទាំង5ក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនាពេលនោះព្រមទាំងអ្នកស្រីត្រីឈួនដែលជាអតីតមេធាវីសមាគមអាត60ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅការពារក្តីឲ្យនាងខុមចន្ទរាទីមិនមានវត្តមានមេធាវីទាំងនោះលើកឡើងថាសាក្សីទាំងពីរជាសាក្សីសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងសំណុំរឿងនេះក្រៅតែពីក្រុមមេធាវីលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកនីចរិយាសុទ្ធតែបានស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅនាងខុមចន្ទរាទីនិងអ្នកស្រីត្រីឈួនចូលរួមសវនាការដើម្បីស្វែងរកការពិតបន្ទាប់ពីការកត់សម្គាល់របស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីអាត60ទាំង5ព្រមទាំងសំណើសុំរបស់មន្ត្រីអាត60ទាំង3រូបនោះចៅក្រមដូចសរិនក៏បានសម្រេចលើកពេលសវនាការទៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វិញនិងប្រកាសបិទសវនាការក្រោយចេញពីសវនាការលោកយីសុកសានមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបដែលកំពុងជាប់ចោទបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ទៅអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅរបងតុលាការពីមូលហេតុនៃការស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីសាក្សីសំខាន់គឺនាងខុមចន្ទរាទីនិងអ្នកស្រីត្រីឈួនយ៉ាងដូចនេះ
ពីព្រោះសាស័យនោះគាត់ទម្លាក់កំហុសមកលើពួកយើងដែលធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលខាងមនុស្សធម៌ខាងសិទ្ធិមនុស្សបាទ
នៅមុនសវនាការពួកគេមួយថ្ងៃពោលគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន5បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នៅបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាត60ទាំង5រូបដោយពួកគេបានហៅការចោតប្រកាន់នេះថាមានចរិតនយោបាយអង្គការអន្តរជាតិធំៗទាំង5នោះរួមមានអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ដាញសារព័ត៌មានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងអង្គការ Civicus ដែលជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដែលបានបដិញ្ញាដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលនៅទូទាំងពិភពលោកលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គហេតុនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលរួមក្លំមើលដំណើរការសវនាការនោះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាមន្ត្រីអាត60ទាំង5រូបនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រសិនបើសវនាការទាំងមូលមានការចូលរួមនិញដល់ពីសាក្សីពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់
បើសិនជានៅតែអវត្តមានសាក្សីសំខាន់អញ្ចឹងសវនាការនេះវាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើន័យថាការភៀបដេញដោលវាគ្មានបានតែអានចម្លើយអញ្ចឹងវាមិនដូចការដេញដោលនៅក្នុងសវនាការទេគឺជាការដេញដោលហើយនឹងជាការតទល់គ្នាផងបាទ
មូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាត60ទាំង5យកទៅឃុំខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016គឺផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់នាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលពេលនោះនាងបានរងការវាយប្រហារតាមរយៈការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយខ្សែអាត់សម្លេងមួយចំនួនដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខព្យាយាមបង្ហាញថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាក្រោយទទួលបានជំនួយជាមេធាវីដោយមានអ្នកស្រីត្រីឈួនជាអ្នកការពារក្តីចាត់តាំងដោយអាត60នាពេលនោះរួមនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា200ដុល្លារពីមន្ត្រីអាត60ទាំង5ដោយដែលតែងជួយជន់រងគ្រោះផ្សេងៗនាពេលកន្លងទៅនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីនាងបានចោទក្រុមមន្ត្រីអាត60ទាំងនោះថាបានធ្វើសកម្មភាពបង្កប់មិនឲ្យនាងទទួលខ្សែអាត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាបានធ្វើសកម្មភាពបង្កប់មិនឲ្យនាងទទួលស្គាល់ខ្សែអាត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានោះក្រោយពីនាងខំចន្ទរាទីបានផ្ដល់ចម្លើយទៅអគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងបទល្មើសឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនៅតុលាការខុសពីចម្លើយនៅសមាគមអាត60នាងមិនដាល់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននោះទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះវត្តមានរបស់នាងក៏កំពុងស្ងាត់ឈឹងដោយមិនមានដំណឹងណាមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីនាងនោះឡើយការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាត60ទាំង5ឃុំខ្លួននាពេលកន្លងទៅត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីគៀបសង្កត់និងរារាំងការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការសម្ដែងមតិនិងដើម្បីបំបិលសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនេះដោយពួកគេអះអាងថាវាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការមន្ត្រីអាត60ទាំង5រូបដែលជាប់ចោតពីបទសូកប៉ាន់សាក់សៃនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សៃក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហាអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយការទទួលបានសេរីភាពវិញនៅឆ្នាំ2017អតីតនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ទាំង5នាក់ទទួលបានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Martin Ennals Prize រង្វាន់ Martin Ennals សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជារង្វាន់សហការផ្តល់ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំលើពិភពលោកចំនួន10ដែលមានដូចជាអង្គការ Amnesty International និង Human Rights Watch ដើម្បីផ្តល់ជាការការពារដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង សូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការបាក់ទំនប់ដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនៅប្រទេសឡាវបានធ្វើឲ្យការជជែកពិភាក្សាអំពីអនាគតទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់កាន់តែតានតឹងថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលឡាវបានតតាំងជាយូរមកហើយទៅនឹងការព្រមានពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយមហិច្ឆតាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួននៅលើទន្លេមេគង្គហើយទោះបីជាមានសញ្ញាចង្អុលបង្ហាញឲ្យមានការគិតពិចារណាឡើងវិញក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់ច្បាស់ថាគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលចុងក្រោយបង្អស់នេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនោះទេលោក David Boy ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តអាតាពើប្រទេសឡាវហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាវិនិស្សកម្មបង្កឡើងដោយការបាក់ទំនប់មួយនៅប្រទេសឡាវដែលជំរុញឲ្យមានការប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងទៅនឹងមហិច្ឆតាទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវគ្រោះមហន្តរាយនៃការបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយបានសម្លាប់មនុស្សជាង30នាក់នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ 7,000 នាក់បាត់បង់ទីលំនៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងវៀងចាន់ចាត់ទុកទំនប់វារីអគ្គិសនីជាមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនាញថាឡាវគ្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសរុប140តាមដងទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេនេះដើម្បីក្លាយជាប្រភពថាមពលប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Brian Eller អ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយ Stimson ប្រាប់ VOA ថាការបាក់ទំនប់នេះគ្រាន់ជាផលវិបាកមួយសម្រាប់ផែនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
I think that this is a signal that
ខ្ញុំគិតថានេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាឡាវកំពុងជួបការលំបាកជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយរដ្ឋាភិបាលឡាវកំពុងព្យាយាមរក្សាសន្ទុះការអភិវឌ្ឍដើម្បីក្លាយជាប្រភពធម្មពលប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីព្រោះជាក់ស្ដែងគឺគ្មានជំរើសផ្សេងទេសម្រាប់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយនៅឡាវបច្ចុប្បន្ននេះឡាវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើវិស័យទំនប់វារីអគ្គិសនី
រដ្ឋាភិបាលឡាវបន្តការសាងសង់មិនត្រឹមត្រូវនិងប្រកាសពីនិតគម្រោងវារីអគ្គិសនីនានាឡើងវិញមុនអនុម័តឲ្យមានគម្រោងថ្មីទៀតអ្នកជំនាញស្វាគមន៍ការនេះដើរតាមរបៀបរបបការងារសម្ងាត់នៃក្រុមហ៊ុនសំណងក្នុងវិស័យទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវក្រុមហ៊ុនកូរ៉េដែលសាងសង់ទំនប់ដែលបាក់បដិសេធមិននិយាយជាមួយ VOAគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គធ្លាប់បានណែនាំឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញលើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេនៅក្នុងរបាយការណ៍វិដំឡៃលំអិតមួយនៅខែកុម្ភៈការសិក្សារយៈពេល6ឆ្នាំចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារប្រមានពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើតំបន់ទន្លេមេគង្គបើផែនការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្នបន្តធ្វើឡើងដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរ
នៅត្រឹមឆ្នាំ2040ការបាត់បង់នឹងកើនឡើងដល់ជិត 40% គឺត្រី1លានតោននឹងបាត់បង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានតម្លៃពី4កណ្ដក់សញ្ញា5ទៅ4កណ្ដក់សញ្ញា7000លានដុល្លារ
មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការព្រមានទាំងនេះឡាវបានប្រកាសគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសត្រួតពិនិត្យក្រោយឧបទ្ទវហេតុបាក់ទំនប់នេះប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបានយល់ស្របក្នុងការចរចាលើកិច្ចសន្យាទិញអគ្គិសនីពីគម្រោងទំនប់ថ្មីនេះនៅកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គនៅខែកុម្ភៈប្រភពថាមពលកើតឡើងវិញត្រូវបានជំរុញព្រោះប្រភពដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្យកំពុងចុះថោកនិងមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុបរិស្ថាននិងមនុស្សទាបខ្លាំងប៉ុន្តែมันមានសញ្ញាបញ្ជាក់មុតមមណាមួយដែលបង្ហាញថាគ្រោះមហន្តរាយបាក់ទំនប់នេះនឹងជំរុញឲ្យមានការពិចារណាដិតដល់ទៅលើជំរើសថាមពលផ្សេងទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងក៏លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូរីវ៉ាន់ លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី6នៃរដ្ឋសភាគ្រោងនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងបច្ចុប្បន្ននឹងបានប្រកាសដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកឲ្យត្រៀមបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់តាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4តើគោលនយោបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មានបញ្ហាអ្វីខ្លះទេក្នុងការអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងហើយតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីជាអតិភិបនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយមានវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកអុកសេរីសោភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហើយកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំផ្ទាល់នេះអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាមខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីបាទ
ជំរាបសួរលោកមនីហើយនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកហើយឆ្លៀតអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទខ្ញុំសូមឆ្លៀតជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាតាមធម្មតាកម្មវិធីនេះមានលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែដោយសារលោកសម្រាប់វិសមកាលនៅក្នុងខែនេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួសនៅរាត្រីនេះបាទលោកសុភ័ក្របាទជាការចាប់ផ្ដើមយើងឃើញអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានមើលឃើញថាដំណើរការនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះគឺហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីរាំងស្ទះទេបាទរហូតមកដល់ពេលនេះហើយតើឥឡូវនេះយើងអាចរំពឹងថានឹងអាចមានអ្វីកើតឡើងដែលអាចជារបត់ថ្មីឬក៏គោលនយោបាយថ្មីណាមួយទេក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលេចចេញជារូបរាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកសុភ័ក្របាទ
បាទមានរឿងពីរតាមដែលខ្ញុំមើលទៅដែលយើងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរំពឹងទុកគឺថាទី1សមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះថាតើមានឈាមថ្មីដែលយើងហៅថាឈាមថ្មីនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងដែលបកកែខាងបច្ចេកទេសបកកែខាងរដ្ឋបាលមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយមានស្មារតីដែលគេមើលឃើញថាអាចនឹងស្មារតីនៃកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនឹងអាចចូលមកជំនួសដេញរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះៗដែលគាត់មានអាយុច្រើនទៅហើយឬអត់អានឹងជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនគ្នានឹងចាំមើលបាទហើយទី2ថាតើវិស័យអ្វីខ្លះនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រោយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងប្រជុំលើកទី1ហ្នឹងគឺថាតើនៅពេលបတ်អន្តរាគមរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចទៅជួហ៊ុនសែនហ្នឹងតើលោកឲ្យអតិភិបទៅលើអ្វីខ្លះបាទអាហ្នឹងគឺថាមានរឿងពីរហ្នឹងដែលបងប្អូនគ្នាកំពុងតែតឹងចាំលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទខ្ញុំសូមឆ្លៀតជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺថានៅថ្ងៃទី5ខែវិជការសំទោសបាទខែកញ្ញាខាងមុខបាទសប្តាហ៍ក្រោយនឹងគឺថារដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃទី6គឺថានឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលហើយថ្ងៃទី7រដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃនេះដែរបាទខាងអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋសភានោះក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ពីរឿងនេះដែរអញ្ចឹងគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយងាកមកខាងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោននេះវិញលោកសុភ័ក្របាទយើងដឹងថានៅក្នុងយុទ្ធដំណាក់កាលទី3នៃរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5ហ្នឹងមិនជាមានខុសគ្នាអីច្រើនប្រមាណទេគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនហ្នឹងដំណើរការ3ដំណាក់កាលទៅហើយហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសថានឹងបន្តដំណាក់កាលទី4តទៅទៀតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដោយគ្រាន់តែធ្វើការកែប្រែបាទកែសម្រួលគោលនយោបាយឬក៏យន្តការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យការអនុវត្តហ្នឹងវាកាន់តែសុក្រិតថែមទៅទៀតយើងអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបានថាតើអ្វីទៅដែលគេអាចនឹងធ្វើការកែប្រែបន្ថែមនៅក្នុងដំណាក់កាលទី4នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដដែលនេះលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោននោះយើងសូមរំលឹកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សារឡើងវិញថាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4នេះដូចពីមុនដែរហើយដែលស្នូលរបស់វាគឺបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អបានសេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចបានសេចក្តីថាត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងនៅអភិបាលកិច្ចនៅគម្រោងការទាំងណាយមកដែលបំរើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានពេញចិត្តពេញថ្លើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដំណោះស្រាយហើយកាត់នៅអំពើពុករលួយអំពើអសកម្មទាំងប្រមាណដែលធ្លាប់មានជាហូរហែមកក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែសង្កេតឃើញឲ្យបានច្បាស់លាស់ថារឿងបញ្ហាដូចដែលយើងធ្លាប់បាននិយាយនៅ Hello VA 2ឬ3ដងរួចមកហើយគឺថាបញ្ហាអំពើពុករលួយបន្តិចបន្តួចជាប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកឈឺក្បាលរលមុខនៅក្នុងសេវាសាធារណៈក្តីសេវាខាងសុខសន្តិការឬមួយក៏ខាងសុខាភិបាលក្តីហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញនៅតាមខេត្តខណ្ឌឃុំស្រុកហ្នឹងគឺបានប្រសើរឡើងច្រើនណាស់បាទហើយជាពិសេសបញ្ហាសភៅបញ្ហាដេញអត្តសញ្ញាណបញ្ហាប៉ាសពតបញ្ហាហ្នឹងគឺថាបានធ្វើទៅរលូនហើយសេវាមួយចំនួនទៀតក៏បានបន្ថយកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅអំពើអសកម្មនានាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងហៅថាអំពើអសកម្មធំធំបាទដូចជាកងត្រាធំធំរឿងដីរឿងធ្លីបាទសិតតែនៅមិនទាន់មានដំណាភាពនៅឡើយទេហើយព័ត៌មាននោះគឺថាយើងពិបាកនឹងរកណាកងត្រាធំធំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនជាដើមដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុឬមួយក៏នៅខេត្តកោះកុងនេះអីជាដើមសិតតែអ្នកស្រាវជ្រាវចង់បានចង់ឃើញចង់រកប៉ុន្តែពិបាករកខ្លាំងមែនទែនដែលតាក់ទងទៅនឹងអង្គការអសកម្មធំធំកន្លែងហ្នឹងគឺថាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានទេលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6បាទដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនបាទមនុស្សអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់បាទចង់ចូលរួមសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរនោះជូនទៅលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដើម្បីធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺជូនបាទលោកសុភ័ក្រឥឡូវយើងកំពុងរងចាំអ្នកសួរតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ខ្លះហើយបាទក្នុងនោះយើងមានឈ្មោះគាត់ដាក់ខ្មែរអង្គរបាទខ្មែរអង្គរគាត់សរសេរថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងដោយគ្មានអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងឬមិនទទួលស្គាល់ថាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងធំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះតើអាចធ្វើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះរួចផុតពីសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិមានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេបាទអឺខ្ញុំដឹងថាវារឿងមិនសូវជាចំអ្វីដែលយើងពិភាក្សាប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធដែរបាទវាអាចប៉ះពាល់ដែរតើវាអាចថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមិនអាចអនុវត្តគោលនយោបាយថ្មីដំណាក់កាលថ្មីនឹងបានដោយសារតែមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិទេលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំជឿថាសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ហាការសកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការជួបប្រស្រ័យជជែកគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលបានត្រូវរំលាយនោះជាពិសេសអតីតមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំថាសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែបន្តមានជាហូរហែមិនដាច់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានសម្ពាធខ្លាំងអញ្ចឹងបន្តទៅហោហាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវបែងចែកជាពីរទំនាក់ទំនងធម្មតារវាងប្រទេសទាំងអស់នោះជាប្រទេសខាងលិចជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានៅតែបន្តទៅមានហើយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនានាដែលតាក់ទងទៅនឹងសក្តិសុខសក្តិចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបញ្ហាដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានៅតែបន្តដោយលោកមនីហើយ យនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានឃើញស្រាប់ហើយកម្មវិធីជំនួយរបស់អឺរ៉ុបបាទដែលទាំងអស់គ្នាហៅថា EBA នោះគឺថាបើកទីផ្សារអឺរ៉ុបនៅផលនានាដែលរោងចក្ររបស់កម្ពុជារបស់យើងធ្វើនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបអ្នកតំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះបានថ្លែងប្រហែលថ្ងៃមុននេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាតំណាក់តំណងធម្មតានឹងបន្តតែមានក្រោយពេលរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហើយក៏នៅទន្ទឹមនឹងនេះដែរថាសម្ពាធក៏នឹងចេះតែបន្តធ្វើទៅទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគេចង់ឃើញនៅសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញក្រោយពីមានការរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2017ហើយនឹងពាក់កណ្ដាល2018នេះលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទបានបញ្ជាក់ជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងតែរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទលោកចូលកម្មវិធី Hello VA សូមសួរត្រង់មកលោកសុភ័ក្រតែម្ដងបាទ
ជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
ជំរាបសួរដល់លោកសៃវនីអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរដល់លោកអូក្រេតកែផងបាទប
ាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទតាក់ទងទៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងថាអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងគេហៅថានយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីហ្នឹងណាខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកអូក្រេតកែថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលថាឥឡូវអាណត្តិទី6ហ្នឹងវា125ថ្ងៃវាបានទៅលើគណៈបព្វជិជនដែលឈ្នះឆ្នោតថាវាមិនមានលក្ខណៈស្ដល់ទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជារដ្ឋមែនព្រោះប្រជារដ្ឋដែលអត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងវាជាចក្រដារប្រទេសទៅហើយណាអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវគាត់ថាវាបាន125លើ125អញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើអាចារ្យអភិបាលកិច្ចហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវទាំងផ្អែកទៅលើអ្វីខ្លះបើមិនវាមិនមានគេហៅថាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាដែលជាតំណាងរាស្ត្រហៅថាគណៈបកជំទាស់ដែលតែងតែជាចាក់ខុសវិស័យត្រូវក៏ត្រីវិស័យសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលខ្លួនឯងថាធ្វើទៅវាមិនត្រឹមត្រូវធម្មតាមនុស្សយើងវាមិនដែលពាក់អាមិនដែលមើលប្លាក់ខ្នងខ្លួនឯងឃើញតើតើមានគេចង្អុលថាអញ្ចឹងវាអត់មានអ្នកចង្អុលថាថាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនឹងអភិបាលកិច្ចបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងស្ដាល់សិទ្ធិរបស់ជីវិតបានត្រឹមត្រូវដែរទេហ្នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរលោកអូក្រេសាខាងចេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបង្កើតនៅអាក្រមសាជំនុំជម្រះមួយអានឹងវាចាក់ព័ន្ធទៅក្នុងតើវាចាត់ទុកជាចូលក្នុងអភិបាលកិច្ចអូនដែរទេដែលអត់មានប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងហើយគាត់ទៅធ្វើឲ្យខាតបាត់បង់ថវិកាជាតិដែលយកទៅឲ្យបើដូចថាចម្លៃប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលអីស្មើនឹងទីស្រុកវិញអត់ទេប្រាក់ខែច្រើនហើយប្រជាប្រដ្ឋនៅតែក្រីក្រលំបាកអញ្ចឹងតើវាថាអាការបង្កើតអាក្រមសាឲ្យតម្លៃទៅជាស្មើនឹងទីស្រុករំត្រីហ្នឹងវាអាចជួយជំរុញបានដល់ប្រទេសជាតិឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋដែរទេឬក៏អាចចាត់ទុកថាជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅផ្នែកការជាតិទៅវិញហើយអត់មានប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងផងទោះបីតែ55អាសនៈអត់មានហ៊ុនសែនអនុស្សាតាមមកចុះតំណ16បាក់ដែលគាត់ស្គាល់ថាជាតែងតាំងជាអូសអូតើវិធីការជួបម្ចាំងថាដើម្បីបំផន់ផ្នែកអន្តរជាតិដែរឬទេណាខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទមុននឹងទៅសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សង្ខេបសំណួរទី1ជូនលោកសុភ័ក្របាទអញ្ញាយឲ្យខ្លីទៅលោកថាកុំថាឡៃទៅដល់មានតែម្នាក់ឯង20 125ក៏អីហ្នឹងសូម្បីតែពេលមានមានមតិជំទាស់ហ្នឹងក៏តំណងមិនរដ្ឋាភិបាលមិនសូវស្ដាប់ផងចុះលើអត់មានទាំងមតិជំទាស់ទៅទៀតតើអាចទៅរួចទេអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងលោកសុភ័ក្រប
ាទខ្ញុំគិតថានៅចិត្តទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺយើងចង់ឲ្យឃើញកុំឲ្យមានការជិះសេះលែងដៃតែម្នាក់ឯងបែបហ្នឹងយើងចង់ឲ្យឃើញមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាទៅតាមរូបភាពទៅតាមស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបនោះបាទក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពវាមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថានេះជាការពិតហើយយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងការពិតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនបានក្អីទាំង125ក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឃ្លាំមើលអ្នកដែលឃ្លាំមើលគណៈបព្វជិជនមិនមែនតែត្រឹមតែនៅលើសភាទេបាទសំបីតែនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជាខេត្តស្រុកឃុំភូមិឯជាដើមប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលជាអ្នកបងពុនប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលអាណត្តិ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងអាចទៅអាចជាបោះឆ្នោតហើយយុវជនច្រើនៗដែលដល់អាយុ18នឹងខ្លាយទៅជាបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាការប្រយុទ្ធឆាកនយោបាយនៅសភានឹងវាមានឧបសគ្អនុយដែលយើងបានឃើញក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលមានសិទ្ធិត្រូវតែទទួលសេវា ណាដូចដែលយើងឃើញហើយសេវាគ្រប់មុខសេវាសុខាភិបាលសេវាដេញខាងអប់រំសេវាខាងសបុតកណ្ដាស្នាមរដ្ឋបាលអីជាដើមហ្នឹងរដ្ឋបានយកលុយពីពួកគាត់លុយដោយចំពោះតាមរយៈពន្ធដារណាដោយចំពោះក្តីដោយមិនចំពោះក្តីដូច្នេះរដ្ឋមានភារកិច្ចនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែបំពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមរយៈបំរើសេវាបើសិនជាធ្វើមិនបានទេមិនកាន់អំណាចបានរហូតទេប្រជាពលរដ្ឋថៃបើតើអត់មានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាចមានធ្វើរូបភាពមិនពេញចិត្តទៅនឹងអាជ្ញាធរមានសម្បត្តិសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងក្រមបើសិនជាបំរើសេវាដល់គាត់មិនឲ្យគាត់ពេញចិត្តទេហើយ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាចនឹងមានការទូទាត់ស៊ីសងគ្នាហើយសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏សហគមន៍អន្តរជាតិដោយចំពោះក្តីមិនចំពោះក្តីក៏មិនមែនបិទភ្នែកចាំមើលថាធ្វើអីបានត្រាច់ចិត្តនោះដែរដូច្នេះហើយការពិនិត្យការឃ្លាំមើលការទៀមទាឲ្យមានភាពសក្តិនៅក្នុងការបំរើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមអ្វីដែលជាការសន្យានៅក្នុងពេលរបស់ឆ្នោតហ្នឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូចដែលយើងធ្លាប់ឃើញហើយប្រចាំថ្ងៃគឺថាពេលណាដែលគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់ចុះនៅក្នុង Facebook ប្រងព្រឹត្តឥឡូវហ្នឹងបាទប៉ូលីសចាប់ហ្នឹងគាត់ដក smartphone យកមកថតលេខអត្តសញ្ញាណប៉ូលីសហ្នឹងឈ្មោះប៉ូលីសហ្នឹងដាក់ក្នុង Facebook ណាមេឃុំធ្វើអីមិនល្អហ្នឹងគាត់ថតដាក់ផ្សព្វផ្សាយតុងខាងពេញតឹងឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានភ្នែកមានយន្តការច្រើនណាស់ដែលចាំឃ្លាំមើលនៅក្នុងហ្នឹងលោកមនីមិនអាចជិះសេះលែងដៃបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតដែរក្នុងពេលប្រហែលអាទិត្យក្រោយបោះឆ្នោតនេះគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនភាពដេញការបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អទៅមុនទៀតកុំឲ្យថាយើងឈ្នះហើយនឹងហើយជិះសេះលែងដៃហើយធ្វើអីបានស្រាញ់ចិត្តអាហ្នឹងគឺថាអត់ទេបាទអាហ្នឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យកាន់តែរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតលោកមុននេះបាទ
បាទអញ្ចឹងបងខ្ញុំស្ដាប់បានមកគឺថាពលរដ្ឋគឺមានតែនាំគ្នាឃ្លាំមើលបាទពីការអនុវត្តនៃនឹងការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់5ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាមុននឹងធ្វើការសម្រេចបន្តទៀតមិនអញ្ចឹងបាទលោក
បាទដោយហាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនមួយក្រុមហើយពួកគាត់មានដេញគឺថាសកម្មខ្លាំងមែនទែនគាត់តាមដានស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសយើងខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺថាជាសកម្មជននៅក្នុង Facebook តែម្ដងគាត់អត់មាននិយាយអំពីរឿងគណៈបកណាជាគណៈបកណាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការបញ្ចេញមតិគាត់ត្រូវការសេរីភាពគាត់ត្រូវការមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលសេវាទៅតាមសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយនឹងដូច្នេះគាត់អត់ប្រឡែងទេគាត់នៅតែឃ្លាំមើលគាត់នៅតែតាមដានក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាដែរណាគាត់នឹងធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍មិនឲ្យឆ្លោះឆ្លួយមិនឲ្យឆ្គាំឆ្គងមិនឲ្យដូច្នេះខ្ញុំថាមិនអាចជិះសេះលែងដៃបានទេលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបានយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបានសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកផេងមកពីខាងខេត្តព្រះវិហារនោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកផេងបាទលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ឯងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរVOA ហើយសូមជម្រាបសួរលោកជីវិតក្មិនផងបាទ
បាទ
ជម្រាបសួរលោកផេងបាទ
សូមជើញសំណួរត្រង់ទៅលោកសុភ័ក្រតែម្ដងបាទ
បាទហើយចាខ្ញុំចូលរួមមតិយោបល់តិចមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំគិតថារឿងអភិបាលកិច្ចអរនេះខ្ញុំគិតថាសេវាកម្មភិកច្រើនខ្ញុំស្គាល់ឃើញបច្ចុប្បន្នវាប្រមូលផ្ដុំនៅតែទីប្រជុំជនបាទដូចជានៅក្រុងអីអញ្ចឹងទៅមានសាលារៀនក៏ល្អមានវិទ្យាសេវាសុខាភិបាលសុខភាពហ្នឹងល្អតែយើងមកមើលនៅក្នុងតាមជនបទវិញគឺខ្សត់ខ្សោយមែនតែនសេវាអស់ហ្នឹងហើយបើមានសាលារៀនក៏មិនទៅមានអ្នកវិភពអ្នកឆនៅកន្លែងហ្នឹងដូចជាគ្រូក៏មិនទៅមានគុណភាពហើយបុគ្គលិក
ថែ
រកការខាងសុខាភិបាលក៏អញ្ចឹងដែរយើងមានមន្ទីរពេទ្យឃើញថាកើតច្រើនមន្ទីរពេទ្យផ្អែកអីប៉ុន្តែដល់ពេលគុណភាពវាខ្សោយវាខ្វះសម្ភារៈរបស់ឯច្រើនអញ្ចឹងដូចជារឿងចរាចរណ៍ក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំឃើញ កន្លែងទីប្រជុំជនអីដូចថាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពអីគេពាក់តែមុខប៉ូលីសហ្នឹងទៅរួចទៅគេដោះចេញគ្រប់តែពីដល់ពេលកន្លែងណាប៉ូលីសគេឆោតជើងគេពាក់កន្លែងហ្នឹងមកផ្លែតទៅរួចអាគ្រោះថ្នាក់វាគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនវាអាកន្លែងក្រៅពីមុខប៉ូលីសហ្នឹងខ្ញុំចង់ព្រួតទៅខាងលោកវិក្មិនថាយើងគួរមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលក្នុងនាមយើងដែលនៅខាងសេវាក្រមដូចជាភូមិសង្កាត់ឬក៏អ្នកធ្វើការងារនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសេវាកម្មអស់ហ្នឹងវាធ្លាក់មកដល់តាមមូលដ្ឋានបាទខ្ញុំចង់មានទទួលប៉ុណ្ណឹងអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកផេងបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជួយលោកសុភ័ក្របាទ
បាទលោកផេងមានប្រសាសន៍នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយអ្វីដែលលោកផេងបានលើកជាស្មូលឡើងសូមជម្រាបលោកផេងថាខ្ញុំបានទៅធ្វើការសិក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងការវិមជ្ឈការនៅវិសាមជ្ឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសនៅខេត្តព្រះវិហារនឹងតែម្ដងអ្វីដែលលោកផេងមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងសាលារៀនហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យជាដើមគឺការជាការពិតបាទនឹងគឺលោកមានសាស្ត្រជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយនៅពេលដែលចុងកាត់មាត់ញោមជាពិសេសពេលដែលស្រីឆ្លងទន្លេពិបាកនឹងមានអ្វីដែលជាមធ្យោបាយដឹកនាំនឹងយកមកមន្ទីរពេទ្យមួយឯកនៅទីក្រុងនៅអីនឹងជាការពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងនៅដំណាក់កាលនៅអាណត្តិនេះបាទតាមគម្រោងវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដែលទម្លាក់ដោយក្រសួងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃនោះខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះនឹងធ្លាក់ពីក្រុងនឹងទៅដល់ស្រុកហើយពីស្រុកនឹងទៅដល់ឃុំនេះជាគម្រោងព្រោះដេញមុខងារមួយចំនួនបានធ្លាក់ទៅហើយហើយបុគ្គលិកមួយចំនួនក៏ធ្លាក់ទៅតាមមុខងារនឹងហើយថវិកាមួយចំនួនទៀតបាទក៏នឹងធ្លាក់ជាហូរហែទៅតាមនឹងដូច្នេះពីខាងលើទៅដល់ខេត្តទៅដល់ស្រុកទៅដល់ឃុំហើយចេះទៅហូរហែទៅអញ្ចឹងដូច្នេះអានេះយើងចាំមើលទៅអស់គ្នាថាតើស្ថានភាពពិតនឹងជាក់ស្ដែងវាយ៉ាងណាទៅណាបាទលោកផេងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទយើងនៅសល់ពេលតែមែនតើបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងភ្លេចបាទខ្ញុំចង់បកគលសំណួរទី2របស់លោកវិសាលពីខាងខេត្តកំពង់ចាមពីខាងដើមនោះបាទដែលលោកសួរតាក់ទងទៅនឹងក្រមព្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ផ្ដាល់មតិជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាល់6ខែម្ដងអីហ្នឹងសំណួររបស់លោកថាតើយន្តការនេះអាចជាយន្តការដែលជួយពលរដ្ឋពិតប្រាកដឬក៏គ្រាន់តែធ្វើឲ្យខាតលុយជាតិចោលទៅទេទេបាទលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលក្ខណៈជាស្មារតីសាមគ្គីបង្រួបបង្រួមជាតិក៏ឲ្យមានគឺថាធ្វើការបោះឆ្នោតហើយនឹងវាទៅជាណានៃផ្សេងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែដេញប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ធ្វើអ្វីៗនឹងខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទេបាទអាចខុសនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះខ្ញុំមើលមិនឃើញទេបាទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានក៏ដូចជាមិនខាតបង់អីដែរក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នអ្វីដែលបានកើតហើយយើងគួរតែទុកឲ្យគាត់ដកស្រង់បទពិសោធន៍ឲ្យធ្វើការសិនមុននឹងយើងវាយតម្លៃថាអត់មានឬអត់អីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដែរលោកមលីខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងក្រៅពីអ្វីដែលបានធ្វើរួចហើយសាមគ្គីជាតិដែលកំពុងតែធ្វើមានការដោះលែងពីរដ្ឋជនចេញពីមន្ទីរឃុំខាងជាហោហែតទៅទៀតទៅខ្ញុំគិតថាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងអាណត្តិនេះយើងនឹងឃើញវិស័យវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការដូចជាច្រកចេញចូលតែមួយនឹងកាន់តែរីកផ្សព្វផ្សាយទៅទៀតដើម្បីផ្ដល់នូវសេវាប្រកបដោយគុណភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែតាមមើលទៅអស់គ្នាដែរបញ្ហារឿងប្រាក់បំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានកាន់តែកើនឡើងខ្ពស់រហូតដល់ចេញទៅពលកររាប់លានអ្នកចេញទៅស្រុកក្រៅនឹងអានឹងក៏រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគ្រប់គ្រងពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅអរនឹងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាកសិកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកកំពុងតែជួបប្រទះរឿងបញ្ហាផលិតផលហើយទីថ្លៃឡើងចុះឡើងនឹងក៏ត្រូវតែសើរឿងពិនិត្យឡើងវិញបន្តទៅទៀតជាពិសេសខ្ញុំគិតថាដោយសារយើងមានបញ្ហានយោបាយខ្លាំងនៅឆ្នាំ2017-2018ដែលតាក់ទងទៅនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាគួរតែសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេស ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាប់លាប់រាល់ថ្ងៃនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញកុំឲ្យមានការតឹងតែងកុំឲ្យមានការឃ្លាំមើលកុំឲ្យមានការស្អីស្អីទាំងអស់នឹងដូច្នេះហើយរឿងនេះត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់បាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបា
ទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ចុងក្រោយដោយសារយើងសល់ពេលប្រហែល2-3នាទីបាទលោកសីហាដែលកំពុងរងចាំសួរនៅខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសីហាបាទយើងមានពេលខ្លីសូមសួរឲ្យខ្លីឲ្យចំតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរល
ោកផាត្រូ
បាទជម្រាបសួរបា
ទជម្រាបសួរលោកសីហាបាទសូមជម្រាបសួរ
លោកអត់ព្រឹកខ្លះមក
បាទបាទជំរាប
បាទសូមអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងលោកសិហាបាទ
បាទខ្ញុំសួរថារឿងពីបញ្ហាដូចថានិយាយរឿងអីមិននិយាយ
បាទពីគោលនយោបាយថ្មីបាទគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទ
បាទគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអាណត្តិថ្មីនេះខ្ញុំសួរថាត្រូវថាបញ្ហាដូចថាការកាត់បន្លាញព្រៃឈើនេះព្រៃលិចទឹកព្រៃអីនេះព្រៃត្រីជំរុកពងកូននៅទៅកាត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដូចទៅខាងក្រោមកំពង់ធំរបស់ខ្ញុំ
បាទបាទ
នៅខាងតិចណាស់ព្រៃបា
ទបាទ
ចប់ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងខ្ទេចហើយព្រៃហ្នឹងស្មានថាខ្ញុំស្រុតទៅលោកអំត្រីសុខថាតើអាណត្តិក្រោយនេះអាចសុខស្កាត់បានហើយទេឬចាប់ពីខាងជឿនឹងការឆក់ត្រីខាងនេះណា
បាទសូមអរគុណលោកសិហាបាទដែលខ្លីឲ្យខ្លឹមរបស់លោកមែនបាទលោកសុភ័ក្របាទតើអាចមើលទៅទប់ស្កាត់បាននេះការកំផ្លាញព្រៃឈើអាណត្តិក្រោយនេះបាទ
ខ្ញុំគឿថាឆន្ទៈនយោបាយមានហើយខ្ញុំជឿថាអាចទប់ស្កាត់បានដោយសារអីមិនមែនដោយសារថាអត់មានអំពើពុករលួយទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋដោយសារសកម្មជននៅសហគមន៍នៅព្រៃជាពិសេសដូចជាព្រៃឡង់ព្រៃលិចទឹកអីជាដើមហ្នឹងគឺថាតែងតែបញ្ញាក់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ញាក់អារម្មណ៍ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងដាក់រូបភាពហើយដាក់រូបភាពទៀតនៅក្នុង Facebook ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការយល់ដឹងអំពីការកាត់បំផ្លាញព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដោយលោកសីហាដែរគឺថានេះជាបញ្ហាធំណាស់ព្រោះជាលុយដុំបាទដែលក្នុងការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានការប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងធ្វើការទប់ស្កាត់ដែរហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើឆន្ទៈនយោបាយដែលថាចង់បង្ក្រាបរឿងហ្នឹងតើវាចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាបាទលោកមនីហើយនឹងលោកសីហាប
ាទសូមអរគុណបាទយើងនឹងសល់ពេល1នាទីចុងក្រោយលោកសុភ័ក្របាទដោយលោកលើកឡើងពី Snowl បាទនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4តកតនឹងអភិបាលកិច្ចហ្នឹងខ្ញុំចង់ដោតទៅលើអំពើពុករលួយមែនតើតើនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងអាណត្តិនេះទេលោកសុភ័ក្រមែនទេ
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាមាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយមន្ត្រីដែលធ្វើការរឿងនឹងពាក់ព័ន្ធជាដើមមានគម្រោងការមួយចំនួនដែលយើងមិនមានពេលដើម្បីនឹងនិយាយឲ្យបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយធំធំនឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាមានវិធានការក្តៅមួយចំនួនដែលបំរុងនឹងចេញទៅអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់បាទក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដែលបានព្យាយាមឆ្លើយបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធី Hello VA របស់យើងតទៅទៀតបានដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសរុស្ស៊ីទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារដោយជាតិពុលនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនោះបានចូលជាធរមានហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់មុនពេលពិចារណាឆ្លើយតបណាមួយប៉ុន្តែខ្លួននឹងចាត់វិធានការណាមួយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មថ្មីនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យការពិភាក្សាណាមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែលំបាកជាងមុនទណ្ឌកម្មនេះនឹងបញ្ឈប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននឹងការលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាហាមឃាត់ការនាំចេញទំនិញនិងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗនានាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសន្តិសុខផងដែរ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធាននាយកបដីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឈប់ពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការការពារផ្នែកយោធាស្របពេលដែលលោកបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើសមាហរណកម្មសហភាពអឺរ៉ុបឡើងវិញនៅចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៃគំនិតបែបជាតិនិយមនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Macron បាននិយាយថាលោកនឹងស្នើនៅគម្រោងថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកយោធាក៏ដូចជាពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើទំនាក់ទំនងសន្តិសុខដែលនេះជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅភាគខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបការលើកឡើងរបស់លោក Macron បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងដកខ្លួនចេញពីសម្ព័ន្ធភាពយោធារបស់អង្គការ OTAN The Voice of America ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលដឹកនាំដោយលោកជូស្ហួវងដែលជាសកម្មជនល្បីឈ្មោះមេរុបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមាជិកក្រុមនេះ2នាក់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំនិងសួរចម្លើយនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកប៉ុន្តែបានរងការព្រមានថាមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីការជាប់ឃុំរបស់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ចលនា Democisto នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនលោកជូស្ហួវងបានហៅការឃុំខ្លួននោះថាជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់មួយដែលបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរចិនបានព្យាយាមគាបសង្កត់លើចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចលនា Democisto នេះទាមទារឲ្យមានការឲ្យមានឯករាជ្យភាពម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាការដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននិងជាការប្រឈមចំពោះបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនជនបរទេសនឹងមិនអាចទិញចលនាទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាគម្រោងមានទឹកប្រាក់$100,000អាមេរិកបន្ទាប់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលមានបំណងតាក់ទាញទិញជនជាតិចិននេះត្រូវបានគេរិះគន់ខ្លាំងក្លានេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីទីក្រុងព្រៃដែលមានអគារខ្ពស់និងផ្ទះវីឡាជាប់មាត់ទឹកនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅលើកោះសបនិមិត្តមួយនៅក្នុងរដ្ឋជូហូភាគខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានចម្ងាយជិតប្រទេសសិង្ហបុរីគម្រោងនេះក៏រងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2035នឹងមានគោលបំណងទាក់ទាញអ្នកទិញជនជាតិចិនប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមហាមេតបានបញ្ជាក់ថាជនបរទេសនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងគម្រោងនេះទេកងកម្លាំងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយនៅក្នុងប្រទេសនីសេសម្រាប់ផ្ទុកឧបករណ៍ drone យោធាដែលនឹងសម្ដៅវាយប្រហារលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាមួយរូបអ្នកស្រី Auburn Davis អ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រាប់ VOA ថាគិតមកទល់ពេលនេះទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយអស់ថវិកាចំនួន $86,500,000រួចមកហើយលើគម្រោងសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស201នៅក្នុងប្រទេសនីសេតម្លៃសាងសង់សរុបគឺប្រហែល $98,500,000អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដែលនឹងសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុងអាហ្គាដេសនៅភាគខាងជើងប្រទេសនីសេនេះគឺជាគម្រោងសាងសង់ដ៏ធំបំផុតដែលដឹកនាំដោយទ័ពអាកាសអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនោះទេទោះបីជាទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតជិត 100% ក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីជាង11លាននាក់បានបោះឆ្នោតសម្រេចលើសំណើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំនួន7ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការដាក់កំហិតអាណត្តិសម្រាប់សមាជិកសភាការកាត់បន្ថយប្រាក់ខែពួកគេនិងការបញ្ចប់នូវទោសជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះដែលជាការដាក់ទោសមួយសម្រាប់មន្ត្រីពុករលួយជាដើមប៉ុន្តែសំណើច្បាប់នេះមិនអាចលេចចេញជារូបរាងបានដោយសារតែវាមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន12,100,000សម្លេងដែលជាសម្លេងត្រូវការដើម្បីអនុម័តសំណើច្បាប់នេះកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្ហាញសញ្ញានៃការកើនឡើងនៃទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំមួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាលោកត្រាំចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពយោធានៃបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករីឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសមាជិកសភាអាមេរិកវិញចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាគ្រឿងទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទ
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.